Tak teď vám chci vysvětlit, jakým způsobem se dá předejít tomu pomalému postupu člověka na cestě ke spáse, tomu pomalému způsobu postupu, který je způsoben tím, že člověk není vůbec schopen upřímně, když si to přeje, fakticky přejít proto na druhou stranu, přes řeku, na druhý břeh, protože ve skutečnosti přeje na jedné straně spásu pro sebe a na druhé straně miluje nějakým způsobem Boha. Kdyby jenom miloval Boha, jak je krásně symbolicky naznačeno tím postavením svatého Jana Miláčka, páně evangelisty, tak by nebylo vůbec žádných potíží a šlo by to všechno hladce. Kdyby všechno bylo postaveno na tu kartu lásky. Ale protože bohužel to u nikoho není, že by výhradně miloval Boha, že by se od něho nevzdaloval, jak je tam symbolicky řečeno, byl mu pořád na blízku ten svatý Jan. Byl přímo u něho, u toho Ježíše. Tam velice hezky vyjádřeno symbolicky. Tak protože tento stav my nezažíváme, my nejsme pořád u něho. My jsme často tak u sebe, u svých věcí, že patříme sobě aspoň stejnou měrou jako Bohu. To znamená, že sedíme dvou žilích. Stává se někdy pro zaneprázdnění, které máme, že sobě patříme daleko víc, nebo výhradně jenom sobě. Někdy zase, když činíme pokání, tak výhradně patříme Bohu, ale to je taková houpačka sem a tam, na kterou není spolehnut. Čili ono se vždycky ale doporučuje před jakoukoliv koncentrací, pokud možno podnítit se k zaujetí. Protože jakmile člověk není bezprostředně před tím vstupem, nebo před tím prosekem, který ke vstupu používá, zaujat, tak od začátku ho strhává ta druhá půlka, nebo ta druhá část jeho já, které miluje sama sebe a kterému vůbec nic není do toho, že ten člověk miluje Boha. Ovšem, je jedna veliká výhoda i v tomto systému, i v tomto sedění na dvou židlích. Nemá to všechno jenom nevýhody. Že totiž ten, který sebe miluje, čím dokonaleji sebe miluje, tím víc si přeje pro sebe dobro. Čili si taky pro sebe dokonaleji přeje spásu. Čili nemůže se mít za zlé tomuto člověku a nemůže se považovat za špatné, když si spásu pro sebe přeje. To má samozřejmě následky jenom narození Ježíše a nikoliv ukřižování a zmrtvých stání a vzkříšení a znovuzrození. To konečné. Nýbrž jenom částečné do takové míry, jak to dovoluje tato sebeláska. A není to míra malá sice, ale je to míra spravedlivá, aby člověk totiž měl možnost z té pozice, ve které je, upřímně, bez přetvářky jít kupředu. Totiž, kdyby se musel přetvářit, to dělá všechno z lásky k Bohu, tak by se brzo odhalilo, že to není pravda. Svatý Petr si to nalhával taky a musel trpce doznat, že se mýlil, s pláčem to doznal. Takže bych chtěl uzavřít tuhle tu část úvodu, že by se měl ten člověk bezostyšně starat o vlastní spásu, neboť to odpovídá jeho založení, že si pro sebe ty věci přeje. Kdyby přitom miloval aspoň trošku Pána Boha, tak by to taky mohl dělat z lásky k němu. Čím větší měrou by to dělal z lásky k němu, tím by byla větší naděje, že by ta láska Boží se projevila například při tom používání spojovacích prostředků, třeba koncentrace. A projevila by se tím způsobem, že ten Pán Bůh by si ho k sobě bral. Jestliže by se ho k sobě bral, tak ten člověk by musel cítit umírání. Proč? Protože by ho trhal od toho jeho zevního já, od toho jeho sobectví. A to by se mu jevilo jako vnitřní umírání. Čili vnitřní umírání zažívá intenzivněji ten, kdo sebe hodně miluje. A nezažíval ho intenzivně třeba svatý Jan, který miloval Ježíše, který miloval Boha. Tady se vám, myslím, bezkratce vysvětlil, proč tam ty krize jsou buď velice mírné, anebo vůbec žádné. Ono totiž není pravděpodobné, že by někdo miloval toho Boha tak úplně, aby ty krize úplně mohl odstranit, ale je pravděpodobné, že se zmírní při této cestě. Já vám nemohu nabízet lásku k Bohu, já vás nemohu této lásce učit, pochopitelně, protože kdybych vás dokázal této lásce naučit, tak bych nemusel dělat to, co s vámi chci udělat, protože vy byste bez krizí, bez vnitřního umírání šli tam, kam vám chci pomoci. A teď ještě dál. Tak jestliže je tomu takhle, že ten člověk sebe miluje a že pro sebe hledá spásu, tak se potom začne divit, že ta spása nepřichází. Protože, doufám, že z toho minulého výkladu jste pochopili, že ta spása potom může přijít jenom na, nebo jako důsledek, nebo po nějaké krizi, kde on ztratí sama sebe. Když se mu rozplyne vnitř, ta jeho touha po sebe spasení. Když se mu ukáže jako nemožné sebe spasit. Když se ukáže příliš slabý, než aby mohl toto dokázat. A platí tedy potom to, že s jakoukoliv metodou, kterou předtím použil, to nešlo. Ovšem, kdyby byl tu metodu neužíval, tak se dostal té krajnosti, kdy vyčerpal všechny lidské možnosti tou metodou a nebyl by se dostal té krizi, toho vypráznění a nebyl by se dostal tomu přechodu. To vypráznění od sama sebe se dá provést také technicky a toto provedení technické si teď budeme předvádět. To je s vaším dovolením odstraňování nebo odlučování se od té části já, která vám brání v tom přejít na druhou stranu. To znamená, my se teďka spolu budeme loučit s tím člověkem, který si přeje spásu pro sebe. A budeme bez ohledu na něj kráčet tam, kde on už nesmí existovat. V této provizorní podobě já, které se vyvinulo od narození až do jeho rozvinutí. Toto já, které ještě existuje, se především projevuje v denním běžném stavu vědomí tím, že člověk přemýšlí. A proto, jak jsem si všiml z těch vašich poznámek, je třeba ne mu znemožňovat, zakazovat přemýšlení, ale umožnit mu, aby nedělal rozbory, aby ta mysl byla naplněna něčím, co jí nedovoluje ještě něco jiného dělat vedle toho. A k tomu se nejlíp hodí, když budete dělat, nebo nařídíte jí, nebo budete jí mít k tomu, aby dělala něco, co jí plně zaujme. Čili
by člověk měl té koncentraci přistupovat s dokonalým zaujetím, pokud možno, a dělat jenom tak dlouho, dokud je zaujat. Pozorňuji vás také, že jestli například soustředíte na nějaké A, tak v tomto případě jsem myslel tím přípravné soustředění. To teď při těchto fázích, které my spolu děláme, nebo které mezi tím děláte, musíte vypustit, protože dáváte té mysli příliš mnoho času k tomu, aby se rozběhla. Vy musíte i hned začít s jménem Božím, ke kterému se cítíte poutáni. To znamená, vy musíte toto jméno Boží, pokud vám to jde, použít jako nosný prostředek k přechodu do věčnosti. Bez ohledu na to, že to unesení bude mít za následek vaší vnitřní smrt. Vy musíte přát pomocí tohoto prostředku být odnesen k Bohu. Trošičku pozměnit ten způsob, který jsem vám původně radil. Ano? A proto já vám později, ještě možná během dneska, poradím, jak pozměnit ještě i tu techniku toho duchovního cvičení. Zatím bych vás prosil, jakmile se budete cítit podníceni k tomu, jakmile budete touhu sebe opustit v tom smyslu, že sebe obětujete Bohu, že sebe nabídnete Bohu, tak to provejte bez meškání. A neprovádějte to dlouho, protože toho nejste schopni. Provádějte jenom takovou dobu, dokud se opravdu chcete obětovat. A když se nesete obětovat, tak to vůbec neprovádějte, protože byste příliš velkým skokem se dostávali z jedné pozice do druhé, z jednoho stavu do druhého, a ten skok byste nebyli schopni provést, nebo by vás tak unavil, že po tom skoku byste tam na té jiné úrovni jenom usedali únavou a nebyli byste schopni té bystré soustředěnosti, toho bystrého kroku směrem do věčnosti.
Prosím, teď bych chtěl vám dát několik poznámek, připojit k tomu, jakou technikou by člověk měl se soustředovat pomocí prostředku, který jmenujeme jméno Boží nebo něco takového. Tento prostředek totiž má sloužit k tomu, aby na minimum zmenšil, zjednodušil povídavost lidské mysli. Ta povídavost je základem přemýšlivosti člověka. A dokud člověk se nepřiměje k tomu, aby nepřemýšlel, a tedy taky, aby nepovídal, tak není nejmenší naděje, že se ocitne v té mysli, kterou bych nazval zdrojová, která je úplně a přesně a řekl bych doslova ve spojení s vrcholným poznáním a přes kterou jedině toto poznání se k nám může vlít. Totiž možná, že někteří mystikové měli hlasy a že byste mě mohli odporovat, že mluvili třeba s panou Marií, s Ježíšem a podobně. Víte, promiňte mě, ale já tohleto nemohu ve 20. století vůbec považovat za vhodné. To se vyjadřuji velice mírně, protože kdybych se teoreticky vyjádřil lépe, tak bych řekl, je to přetlumočení už lidské toho nemluveného slova. Jeden příklad, když například třeba Ježíš nahoře Tabor mluvil s Mojžíšem a s Eliášem, jak se to zdálo těm třem učedníkům páně, tak nepotřeboval s nimi vůbec mluvit a nebyla to vůbec žádná řeč. Jim se to zprostředkovalo jako mluvení. To bylo jejich přetlumočení.
a silně pochybuji, že si z toho vůbec něco zapamatovali. Protože to, co se tam dělo tím způsobem předáváním nebo přetékáním jedné mysli do druhé, tím obcováním svatých, jak se tomu říká v katolické církvi, to je něco daleko obsažnějšího, než co může lidská mysl vůbec pojmout. A protože my míříme touto cestou také k poznání, které má ten význam, že nás zbavuje veškerých starostí, jelikož věci správně poznáváme, nejsme nikdy na rozpacích, tak musíme stát o to, aby ta mysl, která pořád mění svoji podobu, jak tomu říká Patanjali, změna myslícího principu, byla zastavena, protože to ale nedokážeme najednou, tak to dokazujeme aspoň částečně tím, že opakujeme třeba jméno Boží. A tohleto samozřejmě má ještě jiný význam, že totiž, jestliže jsme správně připraveni, aspoň cestou lásky srdcem, tak majíce poměr k tomuto jménu a k Bohu, ke kterému se utíkáme, tak můžeme tím také stupňovat zaujetí. A já bych byl nerad, kdybyste v tom viděli jenom techniku. Kdybych rád, kdybyste v tom viděli také možnost se zaujmout. Proto bych vám radil, abyste se nebáli mezi jednotlivá slova, třeba mezi jméno Boží, vkládat ticho, nebo vkládat dokonce, kdyby se do toho ticha dostávala pořád nějaká jiná slova, jiné myšlenky, vkládat třeba střelnou modlitbu, zavolat, nebo projevit odhodlání se odevzdat. To z začátku je daleko lepší než civění. Nesmíte si myslet, že najednou přijete do soustředění. Tak, jak je to míněno, jak je v záměru tohoto opakování jména Božího. V záměru tohoto opakování jména Božího totiž je, že zaujetí tak stoupne, že já už nebudu moci volat z toho důvodu, že budu tak zaujat, že ani jediné slovo by nevyjadřovalo dostatečně hluboce toto zaujetí. Takže to zaujetí mě přemůže a já, nechci říct, budu zírat, on to tak křesťansky říká, je to otázka na zírání, kontemplace, ale já budu prostě vnitřně přesvědčen, jist, že buď já se přibližuji Bohu, anebo on ke mně. To už je jedno, jak si to předtlumočíte. A tahle ta stránka je velice důležitá, abyste ji nebrzdili tím, že by se obávali, třeba, že tam vstoupí nějaká myšlenka mezi to a tím si mysleli, že to porušíte. Nebo abyste si mysleli, že musíte bez mezer to jméno Boží říkat, jak nám to někteří autoři doporučují. To vůbec není z začátku zapotřebí. Daleko důležitější je, aby to stupňovalo zaujetí. Dělat to takovým způsobem a s takovými mezerami, které mě vyhovují. A u každého člověka je to jinak. Někoho je to lepší, když například řekne to jméno Boží a jak si se s ním sveze do toho centra Božího. U někoho je se lepší, zvláště u velice povídavých povah, když ustavičně volá, protože možná, že je to výraz jeho naléhavosti, jeho potřeby. A někdo tedy volá zoufale v jednom kuse a jiný zase třeba volá láskyplně. A ten nebude volat tímto způsobem rychlým povídáním. Rozumíte mě? Vy to musíte přizpůsobit svým potřebám. Toto už vy sami musíte vědět, jak udělat. To už není možno nějak napovědět jednoznačně pro každého stejně. Tak a teď nelze také samozřejmě vedle tohoto, co vám tady říkám, podceňovat techniku. Kdyby jistě jste seznámeni aspoň částečně s technickou jogy, když už to vezmete přes tu hatha jogu, i na další jogy, jaká je to pracná technika, to opravdu má punt starověkosti, kde stejně pracné bylo to ctění toho zákona, který je nad člověkem. To byly pracné předpisy, do detailu propracované, které sešněrovávaly člověka na každém kroku a na každém způsobu myšlení. A tohle to pochází právě z té starověké doby, kdy člověk považoval za nutné, nebo ten, kdo vedl člověka, považoval za nutné mu dát dokonalé předpisy, aby nemohl uhnout. A ještě ho hlídal osobně. Tak tohleto nám není zapotřebí. Přesto bych ale byl rád, kdybyste udělali nějaký kompromis. Nemůžeme se zase vůbec nebo dokonale bez té techniky obejít. My musíme takové minimum techniky přidat. Já říkám přidat. To nesmí být základ. Přidat, aby nás technika nezaujala do té míry, že bychom pro techniku zapomněli na to zaujetí, ale na druhé straně, aby nás netechnický přístup vyrušoval. Ten nás nesmí rušit, že to děláme špatně. Že například, dejme tomu, je v tom něco jako trhání sám sebou, že v tom není plynulost, že v tom není přeplývání, protože když byste mluvili s někým, kdo zažil výsledek takové činnosti, tak vám řekne, že výsledek takového snažení je tiché přeplývání. A jestliže toto je výsledek, tak my už můžeme a priori předem přizpůsobit celou svoji techniku tomuto tichému přeplývání, kterým to končí, kterým to vrcholí. No a tak taky to jméno Boží musí být slovana tak, aby bylo harmonickým přeplýváním, aby maximálně odpovídalo tomu účinku, který to má mít. A také, aby to nebylo něčím jiným než tím jménem. No by se totiž mohlo stát, že byste řekli něco jiného než to jméno Boží. Například, kdybych já vysloval I, tak všimněte si, že to I má z začátku něco, co se podobá zvuku E. To není I, nebo E má z začátku zase ten zvuk, tentý zvuk E. Než se dostane do toho E, tak je tam to hlasné E. Hrdelní E. Vy každé to písmeno, kdybyste to říkali špatně, neplynule, tak byste pomocí hrdelního zvuku uváděli každou tu hlásku. Což by bylo za následek, že byste velice těžko se dostávali do klidu, který z toho má vyplývat. Ty hlásky musí být opravdu jenom těmi hláskami, protože jenom oni jsou nejjednodušší povídavou formou. A kdybychom to řekli vědečtěji, tak bychom řekli základem chvění, které může reprodukovat lidské hrdlo nebo lidská mysl, i myslí se to dá reprodukovat, tak v tom základní v tom smyslu, že odpovídá základnímu chvění ve vesmíru. Počátkům stvoření. Čili my se tímto způsobem přecházíme do miliardy let třeba do začátku nějakého stvoření. A tam už jenom krok k tomu nestvořenému. Čili o to nám tu jde, abychom překonali, asi jako embryum v lidském těle překonává tyto éry směrem od začátku k nám, tak abychom my totéž udělali od nás k tomu začátku. Abychom
opravdu se znovu narodili někde v Bohu nakonec. Ano? O tenhle ten princip jde. A tohleto všech, tento vliv má toto cvičení, to, tato duchovní modlitba, když se správně vykonává. Čili nelze zanedbávat techniku.
Takže i když jsem si vědom, že těmito technickými poznámkami velice nepatrně přispěju k úspěchu, který je žádoucí na této cestě, této, při tomto způsobu modlitby, tak není to zanedbatelné, protože zbytečně by se potýkali s těžkostmi, které mohou už na začátku odpadnout. Tak chtěl jsem vám vysvětlit, jak se mají tedy jednotlivá písmena toho jména Božího vyslovovat. Nasadit, a duševně to jde daleko snáze, než když to budu vyslovovat. Já to musím ale vyslovit, to mě určitá potíž, tato slovo se nikdy nevyslovuje na hlas. Já to musím vyslovit tak, aby vám napověděl, jak máte nasazovat toto písmena. Že nemáte nasazovat I, aby tam nebylo to K, nebož I. Že do toho musíte přecházet třeba z neslyšitelného až poslyšitelné. Protože právě zabarvením tohoto písmena, jak jsem o tom říkal, se teprve rozpoutává, víme tomu, i ta harmonie barev, která sama o sobě je taky chvěním, kterou vy přivádíte do pohybu v sobě. Takže kdybych já začal rovnou I, tak to je prudký přechod, to s vámi trhne vnitřně. To vás neuklidňuje. Než to, když já začnu je, o, u, a to A dostracena, počkám podle potřeby vnitřní, to si musíte sami zjistit, jaká je vaše vnitřní potřeba. Někdy, ne vždycky to bude stejné, někdy bude potřebovat větší odpočinek, někdy bude potřebovat i hned to sebou říkat, to záží na míře naléhavosti, nebo to záží ze stanoviska, ze kterého vycházíte do tohoto způsobu modlitby. Jestli vycházím třeba, bych tak radil, z lásky srdcem, tak samozřejmě nebudu pokřikovat, budu jemně vznášet tuto touhu svou k Bohu. A kdybych měl bolest, tak samozřejmě budu křičet. Tak mezi tím nebude žádná mezera. A ono je třeba, aby tato modlitba vás i ze stavu bolesti, ze stavu lásky přiváděla k tomu spojení. Protože oba dva stavy jsou krajními stavy a jsou velice příhodnými k tomu, abyste se pomocí této modlitby někam dostali. Já bych dokonce řekl, že z krajních stavů nepřistupujete do modlitbě, tak ten krajní stav musíte během modlitby, nebo měli byste během modlitby navodit, aby jste to pokud možno největší část své bytosti propojili, nebo svého vědomí propojili, nebo obsahu svého vědomí propojili a tím měli naději na spojení. Jak tam jdeme tak, jak jenom, že se dělám povinnost, nebo tak něco, tak to je jenom technická záležitost, která mnoho neznamená. Celá modlitba se změní v techniku. No, tak to jsem vám říkal, jak se to tam vyslovuje. A protože i toto slovo je ještě velice náročné pro svou komplikovanost, pro přechod mezi jednotlivými hláskami, když se říká pomalu, tak se dá proložit pouhými základními hláskami,
IAO, což tedy vás nesmí překvapovat, protože jak toto jméno Boží předešlé, tak tohleto druhé je ve vašich rukou, měli se tak říci, nástrojem, který vás má přiblížit k Bohu. Není Bohem samým, čili jakéhokoliv nástroje se chopíte, tak se chápáte jenom nástroje. Toto bychom měli si být pořád vědomi, protože jinak zaměňujeme, co často stávalo i dobrým žákům této cesty, zaměňujeme tento nástroj za cíl. Takže když nám to třeba samo v nás opakuje jméno Boží, tak si myslíme, kdo ví, co se s námi děje. To je jenom tragická záměna nástroje za cíl. Že my jsme v sobě vypěstovali takový automatismus, že samo pořád se to, jak říkají někteří z nich, se to v nás modlí. To není správné. Já musím záměrně do tohoto způsobu modlitby vstupovat a záměrně z ní vystupovat. Protože ona je jenom prostředkem. Cílem je vědomé spojení s Bohem. Vědomé v tom smyslu, zpočátku, aspoň v tom smyslu, že mi poskytuje jistotu, že jsem nesmrtelná bytost ve své vnitřní podstatě. A tato jistota se může projevat i přídavnými stavy, ale ty nejsou rozhodující přitom. Rozhodující je tato jistota, na které potom buduju nebo postavím celý svůj život. Byl bych nerad, aby zdánlivě tento výrok stál proti Ježíšovu výroku modlete se neustále. To neznamená, podle mého názoru, že by byl Ježíš jakoukoliv formu modlitby povýšil na neustálou životní činnost. Nýbrž to je něco zcela jiného. Podívejte se. Ve skutečnosti Ježíš chtěl, aby každý okamžik našeho života byl nám tak posvátný, aby se rovnal modlitbě, ne se podobal, rovnal. Aby totiž vás nic v životě neodvádělo od něho, od Boha, nýbrž aby nás všecko Bohu přivádělo. My totiž modlitbu děláme záměrně k tomu, abychom, jak se říká lidově, rozmluvali s Bohem, nebo abychom se k Bohu přiblížili. Než to ostatní děláme proto, abychom provedli to nebo ono, co nemá s tímto duchovním cílem vůbec nic společného. A toto je základní rozpor, který Ježíš Kristus vyjádřil sedění na dvou židlích, i když o tom mluvil v jiném smyslu. My si tento jeho výrok můžeme rozšířit i v tom smyslu, ve srovnání s jeho jiným výrokem, že nás chtěl, abychom se modlili neustále. Čili, jestliže by kterákoliv forma modlitby přešla do takového stavu modlitby, že bychom jí v ní ustavičně pokračovali, tak je to nesprávné, protože by potlačila běžnou činnost. Celý náš život je prostředkem k tomu, abychom se s Bohem spojili. Není jiného vhodnějšího prostředku a nedá se tento prostředek jiným zastat, zastoupit. Tedy, jestliže tento prostředek je také nutný, tak se musí stát modlitbou. Tak to myslel Ježíš. Stane se život modlitbou, pak se modlíme neustále. A teď je otázka, jakým způsobem se život stane modlitbou. život se stane modlitbou jenom tehdy, když modlitba třeba, to je jeden z způsobů, jak to může dojít, když modlitba, kterou konáme za tím účelem, abychom se vědomě spojili s věčností, dospěje do takových konců, že opravdu nás s tou věčností spojuje. A pak toto spojení přetrvává i po tomto záměrném vstupu do věčnosti. Tím se ten život, ve kterém přetrvává tento stav, ne už ta modlitba, tento stav spojení, tím se tento způsob života stává modlitbou. Čili modlíme se neustále potom, proto, že jsme v tak dokonalém spojení s Bohem, že poznáváme skrze toto spojení jeho vůli, můžeme si sice dělat, co chceme, ale poznávajíc jeho vůli těžko ji překročíme, jelikož je nám svatá a jelikož je pro nás silou rozhodující. To bylo třeba říci, protože člověk pořád penduje mezi modlitbou a mezi činností, jedno staví proti druhému. Důležité je, aby buď v té modlitbě, anebo v té činnosti prorazil do věčnosti. Obojí může. Zvolíte-li, prosím, obojí k tomu, abyste pronikli do věčnosti skrze to, tak je to vhodný prostředek. Jestliže jedno z toho vám pomáhá třeba činnost jenom k tomu, abyste se vzdálili od toho svého cíle, pak je to chybně pojatá činnost. A zvlášť tak, kdyby modlitba byla mechanickou nebo byla nějakou technikou jenom, tak je to prostředek, který vám pomáhá na opačnou stranu, od Boha pryč. Čili je to modlitba nežádoucí. Ideální by bylo, kdyby oba tyto prostředky, činnost a modlitba, se vzájemně doplňovaly. O tom si řekneme zase v dalším.
Když jsem se vyjádřil snad, že stav modlitby je nežádoucí, to jsem tedy udělal chybu, já bych tam ten výrok asi vůbec nenašel. Já jsem se vyjádřil, jakákoliv forma modlitby, která pokračuje v činném životě, je nežádoucí, ta forma. To znamená, kdyby mě to třeba přeříkávalo to jméno Boží, tak jsem to myslel, ano? To by mě rušilo. Stav modlitby je něco jiného. Když například s tím tou modlitbou, tou formou konkrétní té modlitby přejdu do nějakého stavu modlitby, to znamená rozšířím vědomí, tak já myslím, že to je v pořádku. To mě může velice a organicky pomáhat i při činnosti. Protože není-li to stav extatický, je to jiný stav než tento, tak pak mě to umožňuje klidně přistupovat do každé činnosti s pomocí Boží, s jeho požehnáním, s jeho moudrostí a tak dále. A to je žádoucí. Modlitba je záměrná činnost, ono jako jiná činnost. A tedy je to forma vždycky, v každém případě, kterou něco konám, je to způsob konání. Sice totálně odlišný možná od činnosti, při které mávám rukama. Ale v každém případě může přejít, nebo v některých případech žádoucí může přejít v takový stav, kde už nemám záměr se modlit. Nýbrž, kde už přebývám, řekněme, po modlitevním stavu, kde přestože už nemám záměr se modlit, tento stav přetrvává. To je žádoucí, ano? Ale formu k tomu žádnou nepotřebuju. Rozumíte? Tak jsem to myslel. Bez jakékoliv záměrnosti stav
třeba z rozšířeného vědomí, to je stav, který jsem docílil v té modlitbě, přetrvává to záměrné modlení. To je v pořádku. Že jestliže přistupuju třeba k činnosti s rozšířeným vědomím, tak to má minimálně ten následek, že v té činnosti poznávám její symboliku a to znamená, že mě ani v duchu nenapadne, abych něco považoval za příjemné nebo nepříjemné, nežádoucí nebo žádoucí v tom smyslu, že mě to ruší nebo že mě to oblažuje, nýbrž jenom za poučné v negativním nebo pozitivním slova smyslu. Čili v každém případě žádoucí. Čili veškeré děje, které přenou potom probíhají při rozšířeném vědomí, jsou mě svědkem mých vnitřních stavů, potřeb, které bych nemohl splnit, nebo kterým bych nemohl dostat, kdybych jim nerozuměl. Čili je žádoucí, aby modlitba rozšiřovala trvalé mé vědomí, a když rozšíří trvalé mé vědomí, tak je to stav vlastně modlitby. Neboť modlitba má být nadstavbou, nebo má vést k tomu, abych se dospěl k nadstavbě nad tímto, nad touto šíří vědomí. Nad tyto základy, které mám. To je stavění dalších pater. Ovšem, když jak skončím modlitbu, tak skončí také stav modlitby. To znamená, docílili jsem tam nějaké rozšíření. Zase to zhasne, to vrátí do původních kolejí. Nebo, to je jeden případ, nebo když modlitba, nebo když dosahuju stavu, který, aby byl uchráněn, potřebuje se zříci veškeré činnosti, tak v obojím tomto případě je i tento stav nežádoucí. Ačkoliv je to stav modlitby. Protože modlitba mě nesmí rušit v činnosti. To je vidět, když mě ruší, že moje činnost je na opačném pólu od modlitby. Že moje činnost ještě není modlitbou. Kdyby moje činnost byla také modlitbou, tak by se ty důsledky mé činnosti a důsledky mé modlitby sešly ve společném bodě. Tahly by za jeden provaz. Není-li tomu tak, činnost moje je jinde než moje modlitba. A obdobně je tomu s modlitbou. Když tedy křesťané říkají, modlitba je povznesení mysli k Bohu, tak opravdu nezačnu se modlit, pokud provádím nějakou techniku, nýbrž začnu se modlit teprve tehdy, až opravdu svou mysl povznesu k Bohu. To je třeba vysvětlit. Otče náš začíná právě slovem Otče náš, to znamená, obracím se já, který jsem toho času mimo otcovský dům, k otci. Otec, který je v otcovském domě, to znamená ve stavu nebe, ve stavu absolutního klidu, vševědoucnosti, všude přítomnosti a tak dále, ten ví o tom, že se k němu obracím. Je důležité, že tímto se spojuju, přestože ne tak, abych já o tom věděl, spojuju se s ním tak, že on o tom ví. To zatím stačí. Navíc já nestačím, ale dostávám se na úroveň modlitby. Kdežto předtím, když jsem dělal něco kvůli tomu nebo onomu, abych třeba tamto uvařil, tamto učistil, tamto napsal, tak jsem přitom vůbec nepomyslel na poznesení mysli k Bohu, nýbrž jenom na to, abych tu věc provedl. Znamená, jsem dokonale se tou činností odvracel od toho směru modlitby. A teď směr modlitby, řeknu třeba se Otčenáš, nebo obrátím se k Bohu, mě vede na opačnou stranu, proto tam ty rozpory mezi činností a modlitbou. Ale teď si promluvme o tom, když tedy člověk povznese svou mysl k Bohu, může si pomoct nějakou deklarací. Ta sama ovšem ještě nemusí vždycky znamenat povznesení mysli k Bohu. Třeba, pane můj, přicházím k tobě, odevzdávám se ti, chci tě teď patřit víc, než jsem schopen při své činnosti, která mě zatím bohužel ruší v tomto odevzdání. Jestliže tímto způsobem začínám svou modlitbu, tak mohu to považovat za povznesení mysli k Bohu, čili splňuji jsem tu předmodlitební fázi, ten přechod, povýšení toho dosavadního stavu na stav modlitby. Aspoň počáteční stav modlitby. A jestliže potom dávám výraz tomu, že k Bohu spěju tím, že znám prostředek, kterému tak velice důvěřuji, že mohu tohoto prostředku použít, abych já do něho odešel. A vědomě tohoto prostředku používám k tomu, abych k němu trvale se snažil přecházet. To znamená, uvědomoval si tento přechod,